Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom, laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, barmhartig en genadig is U. U wat ons lief het, U wat ons ken, U wat met ons op pad is. Ons dankie dat ons in hierdie aand ook weer so in U diens mag vergader. U wat self U kerk regeer. Ons mag weet, O Here, dat niks ons uit U hand kan ruk nie. U het nie net ons dae getel nie. U het ons ook ons hare getel. Daar is niks wat met ons kan gebeur sonder dat dit ook nie U wil is. Daarom dank ons U, O Here, dat ons wat so in U hande is, altyd ook mag weet, U is vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. U verbond is omvangryk. U verbond sluit al die kinders in, uit alle geslagte, uit alle volke, uit alle tale en nasies. Dit dwars deur die eeue. Maar ons mag weet, o Here, dat ons juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, ook hier vanaand saam is. Maar is met die oog op 'n tyd soos hierdie wat ons na onsself ook moet kyk. In oot moet ook ons skuld bely. In die besef nie net hoe swak ons is, hoe blootgestel en verganklik ons is nie, maar ook hoe sondig ons is. En daarom word ons klein voor U. Wanneer ons na onsself kyk, maar ons mag ook weet, O Here, dat wanneer ons so ons skuld besef, ons bely dit, dan is daar ook nog altyd by U vergewing gewees. Dat die bloed van Christus ook vir ons gevloei het. Ons sondes bedek Hy. Mag U gee, O Here, dat hierdie besef van U geregtigheid
dit wat vir ons ook die geregtigheid kon word, dat dit ons ook nog altyd weer sal aanspoor tot 'n lewe van dankbaarheid, tot 'n lewe van heiligmaking, tot 'n lewe waarin ons U wil dien, waar ons ook hierdie week mag ingaan in die wete dat ons is voor U aangesig. Mag U gee dat ons ook alles sal doen dat dit tot die eer mag wees. Ons bid, o Here, vir hierdie gemeente. U ken elkeen van die kinders. Hulle name is in die handpalms gegraveer. Ja, hulle is vir U so kosbaar soos die oogappel. En daarom bid ons, o Here, hou hulle ook vas. En daar waar daar ouderdom is, wat hoog is, liggame wat swak is, kinders wat in die gemoed neerslagtig en moedeloos is, dat Hy hulle ook weer sterk mag maak. U wat kan genees, mag U dit ook vir hulle doen. Ons bid, o Here, ook vir ons land. In hierdie tyd in besonder bid ons dat U ons veilig mag hou, waar daar baie keer soveel gerugte is, mag dit wees dat ons dan maar net ook weer ons beskerming en ons toevlug by U mag vind. Ons dank U ook, o Here, vir die reën wat op sulke groot dele van ons land hierdie afgelope tye geval het. Watter seëninge het U ons gebied. Ons dank U daarvoor dat ons dit mag beleef, dit wat die groei in die natuur werklik moontlik maak. Hierdie gebed en hierdie dank weerklink tot U, omdat ons weet, o Here, ons het U so nodig, en dit om Christus ontwil. Amen. Kom, ons sing ook nou Psalm 119, ons sing daarvan die 17de vers, ook waar ons in ootmoed voor die Here staan, as ek sien die wetsverlaters, kom daar skrik in my gemoed, en die heilige vuur van ywer laat het opreis in my bloed, want U weet wat al verwerp het, en al achting waardeloos, is die stof van my gesange, op my pelgrimspad, my troos. 17de vers, Psalm 119. Liefdes in ons, Here Jesus Christus, ons lees uit die Here se woord uit die Evangelie van Matteus, hoofstuk 11. Ons lees vanaf vers 2 tot en met vers 6. Matteus 11, vanaf vers 2 tot met vers 6. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop. Melaatses word gereinig en dowes hoor. Dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Tot sover dan ons geleese gedeelte, ons tekstvers nou by die prediking is vers 3, ook vers 6. Waar die disippels wat Johannes gestuur het vir die Here vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En dan Jesus se antwoord op die einde vers 6. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Die bloed van bloedrivier en die bloed van Jesus Christus. Broer en suster, wat het bloed, hierdie bloed vir mekaar te sê? Want bloed het mos 'n stem. Dit sê die Here al vir Kain, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Genesis 4 vers 10. Daar vloei baie bloed op hierdie aarde. Mense wat vermoor word. Dit het hierdie jaar weer so baie gebeur. Elke keer ruk dit ons hoeveel mense net in een jaar vermoor word. Heel wat hofsaak is in die tyd die getuie van wat gebeur, waar bloed met ons praat. Die Chanel Hendings saak, die Oscar Pistorius saak, die Steenkamps van Griekwastad. Daar is so baie ander. En wanneer die slag van Bloedrivier plaasvind, 16 December 1838, dan herinner dit 'n mens elke keer aan die verskriklike ironie wat nie maar net verbygegaan kan word nie. Want 16 December 1838 was 'n Sondag. Ons Here het op so 'n Sondag uit die dood opgestaan. Op 'n Sondag het die Here die dood oorwin. Terwyl ons voorouers op die Sondag van 16 December 1838 met baie bloed te doen gekry het. In die mate die rivier word hierna bloedrivier genoem. Eintlik 'n geweldige spanning, 'n paradoks waarbinne ons voorouers verkeer het. Want op die dag wat eintlik van die lewe getuig, moes hulle die bloedige dood in die gesig staar. Die dag waarop Jesus sy lewe kon bewys, hy het uit die dood opgestaan, die bloed is afgevee. Op so 'n dag moes ons voorouers die dood in die gesig staar, waar duisende impies daarop gerig was om hulle dood te maak, sou hulle nie gedood word nie. Bloukrans, moordspruit, wenen, Italeni. Ag, dis maar net enkele plekke wat wys hoe swaar en hoe wyd die dood net in daardie jaar tot ons voorouers gespreek het. Waar 'n tief en sy gevolg van 70 op 6 Februarie 1838 deur Dingaan vermoor is, was dit skaars 10 dae later op 17 Februarie gebeur Bloukrans en moordspruit, dit in die nag, waar 185 kinders, 100 volwassenes wreed vermoor is. U weet van die kindertjies wat teen die waawiele doodgeslaan is. Die jaar 1838 was dus 'n verskriklike jaar gewees. 'n Jaar waarin net die enkele jaarse geskiedenis ons lang besig sou kon hou. Nou vier ons môre in 2013 gelofte dag. En ons kom nog steeds nie weg van hoe mense vermoor word. Op die plase en in die landelike gebiede voel dit 'n mens wat met ons voorouers gebeur het, hou net nie op nie. Die navorsing van Chris van Sail, Ilse Nieuwet en Dirk Herman gee gestaafde getuienis van 3319 opgetekende gevalle van aanrandings, verkrachtings en moorde wat op Afrikaners, meestal aan op plase, van 1990 tot 2012 uitgevoer was. Tel ons nou nog hierdie jaar 2013 by, dan is die gemiddelde getal vir die afgelope 12 jaar amper 280 gevalle per jaar gewees. Met hierdie selfde tendens staan ons dus nou by 3600 sulke aanvalle. Wanneer hierdie harde werklikhede, groot verskrikkinge tot ons kom, broer en suster, dan besef 'n mens dat 'n mens kan gevaarlike vrae vra. Hou die Here werklik sy hand oor ons. Vra wat jou en my sou laat worstel. Johannes die Doper, die kroonprins onder die profete. Jesus het oor hierdie Johannes wonderlike dinge gesê. Kyk maar net na vers 11, voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Hierdie Johannes vra seker van die gevaarlikste vrae wat gevra kan word. Is hy die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Dis 'n vraag wat 'n mens eintlik laat skrik. 'N vraag so gevaarlik dat ons besef, hiermee plaas Johannes eintlik sy hele lewe onder 'n vraagteken. Hoe gevaarlik om my lewe, om my geloof, om my hele bestaan eintlik met 'n enkele vraag onder 'n vraagteken te plaas. Johannes, hierdie Johannes die Doper. Hy is dan die een wat so duidelik vir Jesus kon aanwys, daar is die lam. Hy wat in die woestyn kon geprofeteer het, soos niemand dit nog kon doen nie. Tot op die dag van Jesus se doop, dan wys sy vinger nog reguit na Jesus toe. Na hom toe wat hulle moes verwag. Hy is hier, hy het gekom, hier is hy, die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Dit wat Johannes toegesê het, en dit wat hy nou via sy disippels vir Jesus vra, hoe gespanne is dit nie? Hoe kan hy so iets vra? Broer en suster, laat ons stadig wees om hom te maklik te oordeel. Hy was die man vir wie 'n huis en 'n stad te klein was. Want die groot dinge wat hy oor die Here moes sê, het hy die woestyn agter hom moes hê. Niks moes hom kon inperk nie. Hy moes die woestyn rondom hom kon hê, nou is hy ingeperk, nie in 'n stad of in 'n huis nie, ingeperk tot 'n enkele sel. Hy is in die gevangenis. Hy wat sulke groot dinge oor die Here gesê het, nou laat die Here hierdie klein plekkie oor my kom. Is dit klein? Ja en nee. Want weet ons, Johannes het in die tronk beland oor hy so reguit en onverskrokke, maar net die koninkryk van God verkondig het. Hy het vir die koning oor sy korrupsie en sy onsedelike lewe aangevat. Die koning wat 'n vrou geneem het wat aan hom nie mag behoort nie. Johannes het 'n regheid en oop pad in die woestyn wou loop. Maar die sondaars van hierdie wêreld hou nie van sulke regheid paaie nie. Die sondes hou van regtes, afdraai paadjies, wegsteek plekkies. Die ander man se sondes, Herodes se sondes, laat Johannes in die tronk beland. En agter die tronkmure is Johannes nou met die vraag besig wat 'n mens laat voel, dit wat ek ervaar en dit wat my verwagtinge is, is besig om drasties te mekaar op te loop, te mekaar selfs te bots. Wanneer ons in die tyd praat van engele wat vrede kon aankondig, hoe baie sou dalk wou vra, maar waar is die vrede? Vloek die feite van ons ervaring nie al te veel teen die vrede waarvan die engele sing nie? Is Jesus die een wat sou kom? Indien nie, wie is hy dan? Dit moet ons ruk, dat dit Johannes is. Hierdie Johannes, die doper wat ook kon twyfel. Hy van alle mense, maar van alle mense is hy ook net 'n mens. Een soos ons. Hy wat geweet het wat in Jesaja 6 staan. Hy het die belofte van Jesaja toch ook geken, waar Jesaja selfs vrylating van die gevangenis kon aankondig. Hoekom nou ek wat nou moet tronk toe? Ek wat nie gesteel het nie, ek het nie gekonkel nie. Ek het nie die koninkryk verkondig. Die koninkryk in sy volle betekenis, sy volle konsekwensies. Toch moes hy, Johannes, tronk toe. Daar gebeur kort hierna nog swaarder dinge met hom, sy kop op 'n skinkbord. Want die wreedheid van die mens het Herodes se vrou bewys. Vroue monde, vroue gekonkel wat die kop eis. Vroue hande wat die skinkbord met sy kop daarop die ronde laat doen. Broer en suster, dit terwyl Johannes se ganse bestaan, sy hele lewe om Jesus gedraai het. As hy in die tronk hierdie vreeslike vraag vra, vreeslike vraag wat sy gemoed sou deursuur, ja, hierdie is 'n bittere soutsuur vraag, wat nie net 'n gat dwars deur 'n mens se klere brand nie, maar die soutsuur van Johannes se vraag vreet eintlik 'n mens se hele hart op. Is u die een wat sou kom? Die vraag vreet 'n mens op, want is eintlik 'n krisisvraag. Johannes wat dan selfs byvoeg, moet ons 'n ander een verwag. En dan Jesus se antwoord. Dit wat Johannes in die antwoord sou soek, dis wel geantwoord, want antwoord Jesus dit nie met 'n ja of 'n nee nie, maar dit waarmee die Here vir Johannes antwoord, is eintlik maar dit waarmee hy nou sy eie lewe moes afsluit. Die Here sê aan Johannes by monde van sy twee disippels, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop. Melaatses word gereinig en dowes hoor. Dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. hier die antwoord wat Jesus gee. Dit is dalk dinge wat Johannes ook seker kon sê, maar ek weet dit. Ek weet, u doen al hierdie dinge. Johannes sou kon sê, omrede jy sulke dinge doen. Dis wat my krisis veroorsaak. Dit is juist hierdie dade van liefde. Blinde sien weer. Krepeles loop weer. Melaatses is gereinig. Dowes hoor. Dooies ontvang die lewe. Armes hoor die woord. Ja, dit sou 'n krisis vir Johannes in die tronk kon word. Dat doen Jesus werklik dit wat ons van hom verwag. Is hy nie te veel met barmhartigheidswerk besig nie, terwyl hy eintlik geregtigheid moet laat geskied? Moet hy nie eerder ons vyande straf nie? Jesus moet nie soveel liefde bewys nie. Hy moet eerder die by laat kap, Matteus 3 vers 10, die weerlig laat blits, die swaard laat swaai, die kaf laat brand. Moet hy nie bewys hoe sterk hy is nie. Maar die Here het gekom en kom bewys hoe sy liefde eintlik sy krag is. Broer en suster, dit is wat ons baie keer so in die moeilikheid bring. Wanneer Jesus se styl ons nie aanstaan nie, dan bring dit baie keer verwarring en onsekerheid, soos wat met Johannes die Doper gebeur het. Dis 'n verwarring waarmee baie moeite kan ondervind. Wanneer Jesus vir Johannes antwoord, dan wys Jesus op die dinge wat hy reeds gedoen het. Klomp van die dinge staan natuurlik in die eerste 10 hoofstukke van Matteus. Dit wat van Jesus gehoor is, dit wat van hom gesien kon word, dit is beskryf. Dis alles gesagvolle woorde wat reeds gespreek is. Dis magtige dade wat reeds gedoen is. Dink maar aan die bergrede, daardie besondere woorde. Dink aan al die genesings, die wonders, alles dinge wat werklik wys op sy gesag in woord en daad. Maar hierdie dinge maak dit vir Johannes moeilik. Hoe kan ek u nog glo? Hoe kan ek weet om u nog te bly glo? Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Hoe ons Jesus se koms en sy werke moes verstaan, sy woorde, sy dade. Broer en suster, dis om aan hom vas te hou. Nog voor ek oor enig iets anders handel, salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Hierdie is 'n saligspreking. En die saligspreking staan sekerlik nie los van die ander saligsprekinge van Matteus 5 nie. Dit word dus net duideliker en belangriker wat die Here kom doen het, en wat die Here bedoel het, as hy sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Jesus se antwoord aan Johannes, bewys watter type vrede, Jesus se koms gebring het. Wat ons beslis nie met ons definisies van vrede, sommer maklik kan uitmaak, en as afgehandel kan beskou nie. Ons sien vrede, maar baie keer as die afwesigheid van geweld, as my hart nie meer teen my vyande kook nie. Ek haat nie werklik hierdie ander mens nie. Dan wil ons mos onsself baie keer wys maak dat ek het daarom iets van 'n vrede bereik. Maar dis nie die vrede wat die Here vir Johannes wil aantoon nie. Nee, dit is 'n vreemde vrede wat die vrede vors bring. Want die vrede wat die Here bring, staan vyandig teenoor die onvrede, maar die Here se vrede staan ook vyandig teenoor die vrede van hierdie wêreld. Jesus het nie vrede met hoe ons baie keer vrede tipeer nie. Johannes 14 brei duidelik hierop uit, vers 27, as Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Die vrede wat Jesus sê dat hy bring, kan nie dit indink, dit is 'n vrede wat vir mense, selfs iemand soos Johannes kan aanstoot gee. Salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Die woord aanstoot, skandalizo. Hierdie woord staan dikwels teenoor Jesus uitgespreek. Sommige teoloë beweer dat net in die drie evangelies is daar 23 keer sprake dat mense teenoor Jesus aanstoot geneem het. Om as 'n skande gesien het, iets van 'n struikelblok. Ons het verlede Sondag aand ook al daarop gewys, hoe die Jode Jesus en die kruisiging gesien het, dat dit vir hulle aanstoot, 'n skande, 'n struikelblok. Jesus en die vrede wat hy verkondig, die vrede wat hy bring, dit maak dat mense aan die vrede van God, maar ook aan die God van vrede, kan aanstoot neem. Nooit is Jesus bekroon met 'n Nobelprys vir vrede nie. Nie, hy is later oor die vrede wat hy verkondig, onder 'n doringkroon geplaas. Sy vrede het die kruis vir hom beteken. Hy word 'n gekruisigde verlosser. Hoe vreemd tog. Maar dit laat 'n mens besef die unieke van die vrede en die werke wat hy gedoen het. En dit maak dit dan soveel meer merkwaardig as hy sê, salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Weet jy, dit is so maklik om die Here nie te verstaan nie. Dit is so maklik vir ons as mense om aanstoot te neem. Johannes die Doper het dit oorgekom. Dit word al ewiger. As Jesus gekruisig hang, dan vraag hy self die verskriklikste vraag wat daar seker gevra kon word. My God, waarom het u my verlaat? Die teoloog Noordmans maak hier 'n stelling wat 'n mens ruk, want sê as Jesus hierdie woorde tot sy Vader uiter van waarom het u my verlaat, dan is dit asof Jesus in hierdie oomblikke homself nie herken nie. Die vraag aan sy Vader kan per implikasie die vraag wees, is ek die een wat sou kom? En nou weet ons, aan die kruis het die Vader hom nie geantwoord nie. Maar daardie Sondag het Jesus klare antwoord. Jesus se opstanding is sy Vader se ja. Ja, dit is hy wat moes kom. Hy is die een wat moes kom. Wanneer ons dus op die vooraand van geloftedag oor die werk en die bloed van Jesus praat, drie en suster, dan besef ons wie in die vrede van God vrede wil vind, moet in Christus wees. Moet aan hom geen aanstoot neem, as hy vir jou en my sê, dat ons liefde vir die vyand moet betoon nie. Ja, ons hoor reg, ons moet ons vyande lief hê. U en my liefde
Dit moet eintlik ons krag in die Here wees. Wanneer die Heilige Gees oor hierdie wêreld uitgestort word, dan moet die vrede wat Jesus verkondig het, die vrede wat hy kom bring het, nie wees soos die wêreld vrede verstaan nie. Maar hierdie saligsprekinge bind ons toch aan mekaar, want salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit sluit in, die vredemakers kan alleen hulle wees, wat honger en dors na die geregtigheid. Vrede en geregtigheid kan mekaar nie uitsluit nie. Dit is twee sye van dieselfde saak. Hoe treffend staan dit in Psalm 85 vers 11? Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Ons gaan die gelofte dag tegemoet, met die weet in hierdie wêreld gaan ons baie keer baie onvrede kry. Ons voorgeslagte het dit hierleef. Toch het die geregtigheid van 16 December 1838 nie die mens. Dit het nie die volk, ons volkse geregtigheid moes word nie. Maar daar die oorwinning het hulle as Godse reg en Godse oorwinning beskou. Dadelijk het die saligsprekinge weer gegeld, dat as die reg spreek, dan moet die liefde seëvier. Daar is nie met haat na vergelding gesoek nie. Hierdie dadelike verhouding tussen Pretorius en Mpanda wys dit so mooi. Daar is met trou na vrede gesoek. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Baie keer is dit 'n moeilike pad. Dikwels die een waarop ek mag voel ek swem stroom op. God se vrede is nie hoe die wêreld vrede verstaan nie, maar die ware gelowige, hy sien Jesus wonders doen. Hy sien God genade betoon aan mense wat ek sou wou dat die Here dit dalk nie moes doen nie. Toch het niemand die Here kon keer nie. En salig is die wat dan nie aan hom aanstoot neem nie. Sy krag is in sy liefde. Dis die wonder en die teken van baie van sy wonders. Ons wat die gelofte by Bloedrivier weer hoor, besef die bloed van Bloedrivier het kon ophou vloei, want die bloed van Golgotha het gevloei. God wil dat in hom die geregtigheid en die vrede mekaar in hierdie land moet ontmoet. In trou moet daar nog steeds na vrede gesoek word. Maar dan moet ons eers aan God getrou wees. Een land wat oorloop van geweld, moet die slag net besef, die slag wat op 'n Sondag was, het gesmag dat daar vrede moet wees. Die vrede van hom, wat Johannes ook moes verstaan. Goedertierenheid en trou kan mekaar ontmoet. Geregtigheid en vrede moet mekaar omhels. Amen. Kom ons sing ook nou daarvan, Psalm 85, die vierde vers.
Oh,
ons getrouwe God en hemelse Vader, ons dankie dat ons u genade mag sien, u woord mag hoor, na u vrede mag verlang. Ja, dat ons mag weet dat die vrede wat u ons bring is nie soos die wat die wêreld besing nie, maar dis u geregtigheid wat in Christus ons vrede is. Ja, en dat ons mag weet dat u krag is juis in die liefde wat u betoon het. U woord wat ons nou nog dit opdra, dat ons ook u liefde moet uitleef. U genade in ons lewens moet laat skitter. Mag u gee, o Here, dat dit vir die kinders hier, vir hierdie gemeente ook altyd nog weer so moontlik mag wees. Mag u gee, o Here, dat ons nie aanstoot neem aan dit wat baie keer vir ons moeilik is om ons eie te maak, maar dat ons juis sal besef die groter, die dieper dinge, dit kom van u, dit lê by u. Ons moet dit ons eie maak. Ons moet u beeld in hierdie wêreld vertoon, ook in hierdie tyd. Maak u dit vir ons moontlik en dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nog geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en dan sing ons ten slotte Psalm 42. Sing daarvan die 5de vers, Psalm 42 vers 5, na die liefdegawes opgeneem is. Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.